har vi boet i Middelfart på Fyn, og oprindeligt kommer vi egentlig fra Vestjylland. Så hvis der kommer sådan lidt vestjysk, så er det altså derfra. Amen. For nogle måneder siden blev jeg spurgt, om jeg ville sige noget her i dag. Og det var jeg så frimodig at sige ja til. Faktisk ret kort tid efter, at jeg havde sagt ja til det, så vidste jeg godt, hvad jeg skulle sige noget om. Og overskriften over de ting, vi kommer til at dele med hinanden, har jeg valgt at kalde forandring, eller forvandling og forandring. Det er sådan, at vi lever i et samfund, hvor at det at være lykkelig, det at lykkes, det er blevet et projekt for mange mennesker. Altså det ydre udtryk er blevet utrolig vigtigt, fordi det handler mere om at vise succes, end det handler om, hvordan at vi har det indeni. Og kunne være ærlig. Og de ting, vi kæmper med, dem gemmer vi nogensinde væk. Nogle gange væk, fordi vi tror, jamen det er kun mig, der har det her problem. Det er alle de andre, de viser jo ud af til, at de har succes. Så jeg må hellere gemme det væk. Jeg søgte lidt på nettet her, som forberedelse til i formiddag, for at se, om jeg kunne finde nogle definitioner eller nogle ting. Jeg googlede simpelthen det her forvandling og forandring. Der kom der simpelthen et væld af ting frem. Et væld af gør-det-selv-projekter. Et væld af selvrealisering. Og samtidig så fandt jeg også ud af, at de her to begreber, der hedder forvandling og forandring, de blev blandet sammen i en pærevælling. Der var en hjemmeside, som hedder levlykkelig.dk, det er typisk dansk, ikke? Hvor det stod på den her måde, hver gang vi forvandler vores indre, følger den ydre verden med. Problemet i det her, det er, at vi ikke er i stand til at forvandle vores indre. Vi kan forsøge at ændre nogle ting, men virkelig forvandling, det finder du altså kun der, hvor at forudsætningerne er til stede. Og det er det i Jesus. Det er det eneste sted, jeg i mit liv har fundet ud af, at der er de forudsætninger, der skal til for, at mit liv det kan ændre sig. Da Jesus han startede sin tjeneste, nu skal jeg simpelthen ikke finde ud af det, og få det her teknik her til at virke, det kunne jeg. Da Jesus startede sin tjeneste her på jorden, og så trådte han frem i templet, så præsenterede han sig selv ud fra det her vers i Esajas 61, vers 1, hvor der står sådan her: Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjertet er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænker. Det her det er det aller første, Jesus siger i sin offentlige tjeneste. Og derfor så må det være ret vigtigt. Det han peger hen på, det er noget med godt nyt, det er noget med lægedom, og det er noget med frigivelse, og det er noget med løsladelse. Og jeg tillader mig lige at omformulere det og sige, det han taler om, det er forvandling, og det er forandring. Hvis jeg spørger de fleste af jer, om I vil have forvandling, så tror jeg, at I vil sige 99,9% af jer, ja, det vil jeg gerne. Men hvis jeg så spørger jer, vil I have forandring, så kan det godt være, at man lige sådan stopper op og tænker, det lyder nu lidt hårdt det her. Fordi at vi har på en eller anden måde indgroet i os en tankegang, der hedder, at forandring det kræver min indsats. Og det er også rigtigt, at det gør det, men kun til en vis grad. Det gør det ikke alene. Og det er det, jeg godt vil vende med jer her i formiddag. Ja. Den virker selvfølgelig. Her i løbet af ugen, der satte jeg mig ned sammen med min søn, og så sagde jeg til ham, han er sådan rigtig teologisk minded. Så jeg satte mig ned, og så sagde jeg til ham, hvis du nu skal give mig en definition på forvandling og forandring, hvad vil du så kalde det? Og så gav han mig de to første udsagn omkring hver. Han sagde, at forvandling, det er en fundamental substansændring. Og så tænkte jeg, det skal jeg godt nok lige have oversat til dansk. Fordi hvad betyder det i virkeligheden? Og det jeg kom frem til, det er, at det er jo rigtigt. Fordi en fundamental substans, en substans, det er noget, du kan tage ved og røre ved. Det er noget, der er virkelig. Det er noget, som du ligesom på en eller anden måde kan betragte og se substansen er et eller andet. Det er noget virkeligt. Er vi enige om det? Tak skal I have. Og Bibelen fortæller, at i den nye fødsel, der giver Jesus os et nyt hjerte. Og det er der forvandlingen sker. Forandringen, sagde han så. Kim her. Han sagde, at det er det ydre udtryk for den indre forvandling. Det betyder altså, at det, der er sket inde i mit hjerte, det gør, at den måde, jeg lever mit liv på, at det forandres. Og det er altså en kontinuerlig proces. Det er ikke noget, der bare er sket herhenne, hvor jeg tog imod Jesus, men det er faktisk noget, der fortsætter helt ind til vi er i evigheden, indtil vi ikke er på den her jord længere. I sommerferien her, der var jeg i Maja på sommercamp. Og jeg sad et søndag eftermiddag på et seminar sammen med Elin her fra kirken. Jeg tror ikke, hun er her lige nu. Men vi sad i sådan en gruppe, og hvor hun så fortalte sin historie. Fortalte om, hvordan hun havde lært Jesus at kende, og hvad det havde forvandlet og forandret i hendes liv. Og så sagde hun til sidst, jeg har fået et helt nyt liv. Og det slog mig bare, da hun sagde det, så slog det mig. Hvor kan vi mange gange, når det måske er nogle år siden, og det er det for mit vedkommende, jeg var 17 år, da jeg gav mit liv til Jesus første gang. Vi kan mange gange, så kan vi på en eller anden måde glemme lidt, at det er faktisk rigtigt. Jeg har fået et helt nyt liv. Vi kommer til at tage tingene så selvfølgelig. Men i virkeligheden, så har Jesus altså lagt et nyt liv, et nyt hjerte ind i os, med nogle nye livsforudsætninger, som vi har lov at leve i. Og der er altså, når vi snakker omkring det her med forvandling og forandring, så er der ligesom på en eller anden måde en hårfin linje imellem at leve det nye liv ud fra ydre krav, eller ud fra at leve det ud fra det hjerte, der ligger, det hjerte, som Jesus har lagt ind i mig i den nye fødsel. Fordi vi er så gode til at sætte rammer op for, hvordan vi skal leve vores liv som kristne. Her i kirken er vi rigtig gode til at definere for hinanden, hvordan man skal leve som kristen. Det er rigtigt. Det er vi. Men krav og præstationskristendom, det er ikke Guds standard. Vi skal kigge på en beretning, som handler om det her fra Johannes kapitel 4. Og det handler om den samaritanske kvinde. Og der vil jeg læse. Og nu bliver jeg altså nødt til at have brillerne på, fordi jeg er altså kommet i den alder der, hvor jeg ikke kan læse, hvis ikke jeg har dem her på. Så det gør jeg lige. Fra Johannes kapitel 4 og fra vers 7 til 30, og så læser jeg også 39 til 42, og det handler om den samaritanske kvinde. Kort efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøder plejer ikke at ville have noget med samaritanere at gøre. Hvordan kan det være, at du, som er jøde, beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så ville jeg give dig levende vand. Du har jo ikke nogen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end det, både Jakob selv, hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, drikker man af det almindelige vand, bliver man tørstig igen, men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv. Og giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste og være nødt til at gå helt herud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i. For du har haft fem mænd, og ham du nu bor sammen med, er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud, her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbyder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme en gang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Da sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. I det samme kom disciplene tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lod nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se, en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Mon ikke han er Messias? Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Og så hopper vi lige ned til vers 39. Kvinden gik rundt og fortalte alle og enhver om, hvordan Jesus havde vist ting om hende, som en fremmed ikke kunne vide. Som resultat heraf var der mange samaritanere fra den by, som kom til tro på ham. Da samaritanerne kom ud til brønden, indbød de straks Jesus til at komme ind og overnatte i byen, og han blev hos dem i 2 dage. I løbet af den tid kom mange til tro ved at lytte på hans ord, og de sagde til kvinden, nu tror vi, fordi vi selv har hørt ham, og ikke kun på grund af det, du fortalte. Han er virkelig verdens frelser, den Messias, vi har ventet på. Den her kvinde, skal vi kigge lidt på. Der står i den beretning, vi lige har læst sammen her, at hun har haft 5 mænd, og ham hun har nu, er ikke hendes mand. Når jeg læser det, så tænker jeg, okay, hun har forsøgt at gifte sig 5 gange for at finde en, der ligesom kunne give hende det, hun havde brug for. Ved den 6., der har hun faktisk givet op, der er hun lidt disillusioneret og tænker, hun har mistet håbet på en eller anden måde, så ham har hun ikke engang giftet sig med. Virkeligheden omkring hende, det er også, at hun er en del af en befolkning på den tid i Israel, som ikke ligesom var dem, der var inde. Ikke var dem, som ligesom var de toneangivende. De var faktisk af en befolkningsgruppe, som var lidt illeset. Og selv i den gruppe, som hun hørte til, der var hun heller ikke engang inde. Så hun var ligesom på en eller anden måde, ja, så var hun det, jeg ville kalde isoleret. Hun var ensom, og hun var socialt udstødt. Hun havde også et rigtig lavt selvbillede. Da Jesus begynder at snakke med hende og vil have vand af hende, så siger hun, mig, en samaritansk kvinde, jamen hvem er jeg? Fortæller noget om, hvordan hun så på sig selv. Og hun var sådan i den her konstante søgen efter nogen eller noget, der kunne mætte hendes behov for at blive elsket og accepteret. Og alle de her mænd, alle de ting, hun gjorde, var på, for mig at se på en eller anden måde et forsøg på at få en erstatning og få en substitut. Mens jeg har gået og arbejdet med den her beretning, så har jeg tænkt på, hvem, hvis jeg nu skulle finde i Danmark i dag, hvem ville jeg så sammenligne den samaritanske kvinde med? Og jeg var i alle mulige forskellige samfundsgrupper, og inden for de grupper, og hvem kunne vi så finde? Indtil pludselig, så gik det op for mig. Det er jo mig. Og det er jo dig. Vi kan alle sammen på tidspunkter i vores liv være der, hvor vi oplever, at der er ting, der går i stykker i vores liv. Der er ting, vi har sat vores håb til. Der er oplevelser. Der er ting, som ligesom, jamen, jeg troede jo, at det var det her, der ville gøre, det lykkedes for mig. Og hvor jeg måske dybest set har lyst til at skjule mig, og ikke lade nogen komme tæt på, fordi alle de andre har jo styr på det, og det har jeg jo ikke. Det var der, hun var. Og der tror jeg nogle gange, og der oplever jeg nogle gange, at jeg har været i mit liv. Og det kan jeg stadigvæk opleve. Når vi læser om hendes møde med Jesus. Jeg kan se det dernede også. Så kan vi næsten få det indtryk, at det er sådan en eller anden tilfældighed, at Jesus lige kommer forbi der, han sidder lige, han skal lige have noget at drikke. Ikke? Det er en eller anden tilfældighed. Men kære venner, det tror jeg faktisk ikke, det er. Gud havde længe set hendes behov for at blive accepteret og for at blive elsket. Og efter at blive mættet. Og Jesus, da han møder hende der, så tager han faktisk udgangspunkt i noget, hun kender. Som et billede på det, hun har brugt til at forsøge at mætte hendes behov. Han taler om vandet. Han siger, at enhver, som drikker af det vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Det er det her nye hjerte, vi taler om. Det er det nye liv, Gud har lagt ind i os. Det er det, Jesus taler om her, hvor han bare bruger et andet billede for det. Det vil sige, det er noget, der er vedblivende, noget, der til stadighed flyder, som jeg har adgang til hver eneste dag i mit liv. Og Jesus, han går direkte til roden af ens problem. Han putter det ikke ind. Og kære venner, jeg tror også nogle gange, når vi er i de situationer, hvor at der er et eller andet, der er gået i stykker i vores liv, at så tænker vi, jamen, der er rigtig mange, der er gode til at komme og fortælle mig, at jeg har jo et eller andet problem, ikke? Men den forskel, der er på den måde, som Jesus kommer og identificerer hendes problem, og det, som vi nogle gange kan møde, det er barmhjertigheden, det er nåden, som vi sang om her før. Fordi han afslører hendes virkelighed, men samtidig så rummer han hende i den virkelighed, hun står midt i hendes behov. Og så giver han hende det nye liv. Og samtidig, så jeg synes, det er en fantastisk beretning, fordi samtidig så åbner han ligesom hendes øjne for det, som Gud søger at have med os mennesker. Det er ikke stedet, der er afgørende, men det, der er afgørende for at have en relation til Gud, det handler om hjertets tilstand. Hvad er det? Hvad er det, der ligger herinde? Det er forudsætningen for at kunne have fællesskab med Gud. Det, hun oplever, den her kvinde, det er erkendelse. Det er afsløring, men det er også at blive rummet og accepteret. Og den forvandling, som hun oplever der i mødet med Jesus, med det samme står der, at så går hun tilbage til byen, og så fortæller hun dem alle sammen om ham Jesus der. Prøv lige at forestille dig, den her kvinde, som har levet sit liv i den her by her, igennem lang, lang tid, hvor folk godt ved, hvem hun er. De ved godt, at hun har gemt sig. Hun er gået ud til brønden på tidspunkter, hvor hun er sikker på ikke at møde nogen af de andre, fordi hun gad ikke igen at blive konfronteret med alle deres gode råd om, hvordan hun skulle leve sit liv, fordi at det var usandsynligt, at hun ikke havde styr på det. Men efter mødet med Jesus, der sker der bare nogle ting. I hendes erkendelse og afsløring af virkeligheden, der får hun et helt nyt liv. Og Jesus genopretter hende altså på tre niveauer. Han gør det i forhold til hendes relation til Gud. Og han gør det i relation til hende selv, hendes egen selvopfattelse. Og så gør han det også i forhold til hendes relation til andre omkring hende. Og den her forvandling indeni, den kommer til udtryk. Fordi hun opsøger alle folk i byen. Hende der før var isoleret. Hende der før gemte sig. Hun går ud, og så fortæller hun alle. Det er frihed. Det er i virkeligheden at opleve, at forvandlingen skaber forandring. Og jeg vil sige det på den her måde. Det er lidt firkantet, det ved jeg godt. Men enhver forvandling må følges op af en forandring. For ellers så kan vi godt miste den forvandling, vi har fået. Hvis ikke det har nogen indflydelse på vores liv, så kan vi ligesom på en eller anden måde miste nærkontakten med den. Prøv at forestille dig et øjeblik, hvad der var sket. Hvis kvinden bare var gået hjem og havde fortsat sit liv, ligesom inden hun mødte Jesus. Hvad tror jeg, der var sket i hendes liv? Det havde ikke haft en pind påvirkning. Og hun var ikke blevet fri, men hun blev fri i det øjeblik, hun handlede på det. Jeg har læst en god bog her i sommer, og der stod der den her sætning, den var på engelsk, så nu læser jeg den lige på engelsk for jer. Og oversættelsen står på dansk nedenunder. Our heart has been made good by the work of Christ, but we haven't learned how to live from it. Altså vores hjerte er blevet godt ved Kristi forvandling, men vi har ikke lært, hvordan vi skal leve ud fra det. Vi har brug for at lære og leve ud fra det nye liv, Jesus har lagt ind i os. Paulus er inde på det. Hvis du læser Romerbrevet, og starter helt fra kapitel 1, så beskriver han side op og side ned omkring det her fantastiske nye liv, Gud han har til os. Men han kommer også frem i Romerne 7 til en erkendelse af, at der er noget i ham, som ikke bare, hvor det ikke bare er nemt at leve det nye liv. Han siger fra vers 18, jeg må erkende, at der bor noget, der ikke bor noget godt i mit syndige jeg, for selvom jeg har viljen til at gøre det rigtige, har jeg ikke magten til det. Jeg gør nemlig ikke det gode, som jeg ønsker at gøre, tværtimod gør jeg det onde, som jeg ikke ønsker at komme og gøre. Hvor er det frygteligt, hvem kan redde mig fra dette elendige liv, som fører til død? Det er vores dilemma, det er vores paradoks. Det er, at nogle gange så oplever vi i vores liv med Jesus og med Gud, at vi har så mange store bekendelser, men jeg får det jo ikke til. Det er jo ikke helt virkeligheden, at jeg lever i det, Gud har til mig. Og så siger Paulus det faktisk sådan her i vers 25. Den synes jeg er lidt hård, men det er jo sandt. Så nu læser jeg det lige for jer alligevel. Det, jeg har her har beskrevet, er, hvad der sker, når man prøver at tjene Guds lov med sit sind. Alt imens man stadig er slave under synden. Det vil sige, at det Paulus faktisk prøver på at fortælle os, det er, at hvis vi lever ud fra vores forstandsmæssige forståelse af, hvordan vi skal leve som en kristen, så lykkes det ikke. Så gør vi det, vi ikke vil, og vi gør ikke det, vi egentlig gerne vil. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at i nær kontakt med de forudsætninger, som Gud har lagt ind i vores hjerte. Og så fortsætter Paulus med at skrive, men Gud skal tak. Han er ligesom kommet til den her, hjælp mig, jeg kan jo ikke det her selv. Gud skal tak og lov, at Jesus Kristus, vores Herre, redder mennesker ud af den elendighed. Og så fortsætter han ind i kapitel 8 i Romerbrevet, hvor han siger, så er der nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus, fordi gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved åndens kraft, som bringer liv, og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Og hvis du læser videre i kapitel 8 der, så fortsætter han med at beskrive, at ved at leve i ånden, så bliver vi i stand til at leve det nye liv i Jesus. Han kommer ind på det her et andet sted også. I 2. Korinther 3, og den har jeg altså tilladt mig at tage med på engelsk også, fordi jeg synes, den faktisk udtrykker det lidt bedre end vores danske hverdagsoversættelse. 2. Korinther 3, vers 16-18, der står der sådan her. Whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we who unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Hvis jeg sådan skal frit oversætte det til dansk, som står på engelsk her, så står der, når nogen vender om til Herren, tager sløret bort, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, er der frihed. Og vi, der med utildækket ansigt reflekterer Herrens herlighed, bliver transformeret, forandret til hans lighed med altid voksende herlighed, som kommer fra Herren, som er ånden. Det vil sige, at når jeg bruger tid sammen med Gud, når jeg søger ham, når jeg kigger ind i, nu bruges der billedet sløret her, men i virkeligheden, så kan vi også snakke om vandet. Når jeg tillader vandet at flyde i mit liv og søger Gud og beder om, at det her nye liv, han har lagt ind i mig, At det får lov til at flyde i mig, så sker der forandringer i mit liv. Og det er derfor, jeg siger, som jeg sagde i starten, at forandring er ikke bare min anstrengelse. Jo, det er rigtigt, at min vilje er nødt til at lægge sig ned under og give Guds vej, eller give det liv, som Jesus har lagt ind i mit hjerte, give det lov til at flyde. Og så er det noget, det her, som, hvor der står, at det er en altid voksende. Der er aldrig nogen af os, der bliver færdiguddannet, kære venner. Det er der ikke. Vi er alle sammen bare på vej. Vi er kommet et eller andet stykke, men vi bliver ikke færdige. På den her side af evigheden, tror jeg ikke. Hvis der er nogen, der er, så vil jeg gerne høre det bagefter. Og virkeligheden er også, at det, jeg giver opmærksomhed, det giver jeg kraft. Hvad er det, jeg bruger min tid på? Hvordan er det, jeg prioriterer? Giver jeg min tid til at søge Gud? Eller er jeg så optaget af så meget andet, som så derfor vokser i mit liv. Så skal vi lige kigge på Esajas 61:1 igen. Og nu har jeg i stedet for overskriften Hjertet i Jesu mission og tjeneste, så har jeg omformuleret den og sagt Hjertet i min, og jeg kunne sådan set sige Hjertet i din mission og tjeneste. Det her, det er det, vi er kaldet til. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi læser det, og så gør vi det til vores eget, fordi det her, det er det, Jesus gerne vil, at der kommer til udtryk igennem dit og mit liv. Gud Herrens ånd er over mig og dig, fordi Herren har salvet mig og dig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjertet er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænker. Det er vores kald. Når det nye liv ligger inde i os, så er vi i stand til at give det videre. Det er ikke vores anstrengelse, men livet reproducerer sig selv, når vi giver det videre. Og det er også en del af den her forandring. Det er ligesom kvinden, ligesom den samaritanske kvinde, som med det samme går ud og giver det videre til andre. Og så kommer de selv tilbage og siger, jamen nu har vi også selv hørt, så nu har vi selv erfaret det. Det er jo rigtigt. Og så ved jeg godt, du sidder måske her i dag, og så tænker du, og så siger du til mig, ja, det er meget godt, det lyder fantastisk, herligt, alt det der. Men du skulle bare vide, hvor knust og hvor brudt jeg er i mit liv, på grund af de omstændigheder, jeg står i. Og så vil jeg bare sige velkommen i klubben. Jeg har været der, og jeg er der på nogle områder i mit liv, hvor jeg ved, at jeg er sårbar, hvor jeg ved, at jeg er svag. Men jeg ved også, at når jeg tager fat det rigtige sted, når jeg tager fat i Gud, så er der en vej ud. Så er der frihed. Og så har jeg faktisk fundet ud af en ting mere igennem mit liv. Og det er, at det er min ar. Det jeg har fået ud af de processer, jeg har gået igennem i mit liv, som mennesker omkring mig kan identificere sig med. Og det er dem, jeg kan give videre, faktisk. Det lyder lidt underligt, men forstå mig rigtigt. At når jeg fortæller, og når jeg delagtigt gør andre i, at der er områder i mit liv, hvor det gør ondt, og sådan og sådan og sådan, har jeg oplevet det. Så er jeg med til at bringe håb ind i deres liv om, okay, kan det lade sig gøre for hende, så kan det også lade sig gøre for mig. Det er derfor, jeg arbejder med 12 trin. Vi lige startede 12-trinskursus her i torsdags inde i caféen her, med den første introaften, vi har den anden på torsdag, og er der nogen her, der sidder og tænker, ej, det skulle jeg egentlig have været med på, så kom lige og tal med os bagefter, fordi det kan sagtens nås at hoppe med fra på torsdag. Fordi det handler om netop at tage fat omkring de områder i vores liv, hvor det gør ondt, og så invitere Gud ind i det. Og det sidste, jeg gerne vil slutte af med, sådan der, det er at sige, når vi nu som kirke står her med det her, den her viden omkring forvandling og forandring, så vil jeg gerne sige lidt om, hvordan ser jeg på andre mennesker, når jeg møder dem? Hvordan ser vi som kirke på mennesker, der kommer, som er forslået, og som måske i det ydre signalerer, at der er ting, der er brudt. Der er ting, der er gået i stykker. Hvordan håndterer vi det? Ser vi, og så bedømmer vi ud fra det ydre. Det har jeg ikke lyst til at røre ved, fordi at det er, det stiller så mange krav til mig. Eller ser vi det, som Gud ser? Ser vi potentialet i det menneske, vi står overfor? To see with the eyes of the heart. Og se ud fra hjertets øjne. Altså se ud fra det, liv, det hjerte, som Gud har lagt ind i mig, det gør, at jeg bliver i stand til at tro på og rumme det menneske, jeg står overfor. Uanset hvad baggrunden er, uanset hvad historien er, så kan jeg være til stede midt i det. Og prøv at tænk, hvis vi kunne blive en menighed, der kunne begynde at se hver eneste menneske, der kommer her ind ud fra, Gud, hvad var det egentlig, du glædede dig over? Da du skabte det her menneske. Hvad var det, du så? Hvad var det, du simpelthen jublede over, så du næsten ikke kunne holde op igen? Prøv at tænk, hvis vi kunne begynde at se mennesker på den måde, så kommer vi nemlig til at fremelske det nye liv i dem. Fordi så oplever de pludselig, her er der nogen, der kan rumme dem. Ligesom vi selv er blevet rummet i øvrigt. Og så vil jeg også sige, at ligesom at det ikke var en tilfældig møde mellem Jesus og den samaritanske kvinde. Når du møder et menneske der, hvor du er i din hverdag, eller her i kirken, så er det altså ikke noget tilfældigt. Men så har det menneske garanteret været igennem et forløb, hvor Gud måske endda har skubbet det menneske hen i din nærhed, fordi at Gud ved, at du lige netop har en historie, som kan være med til at bringe frihed ind i vedkommendes liv. Og det skal vi huske at være opmærksom på. Hvis du sidder her i dag og tænker, at det er meget godt, hun snakker om det her nye liv, hvad er det for noget? Så vil jeg bare sige, ligesom kvinden, der kom til Jesus og sagde, og ikke anede noget som helst omkring det her, så kan du i dag opleve at få det her vand ind i dit indre, det her nye hjerte. Efter gudstjenesten er slut her, så er der nede bagved i lokalet her, der er der forbøn, hvor at man kan gå ned. Der er nogle mennesker derinde, som er vant til at møde mennesker, som gerne vil bedes for. Og er du der, hvor du tænker, at det her det har jeg brug for at få fat i, så gå ned i det lokale der og tal med dem dernede. Og så vil de bede for dig og hjælpe dig til at få lov til at drikke af det levende vand. Ja. Jeg tror, jeg skal slutte her, og så vil vi lige bede sammen her til sidst. Gud, tak for det nye liv, du har givet os gennem Jesus. Hjælp os til at lade være med at forsøge at leve op til dig, men hjælp os til at lade dit liv lykkes igennem os, og lad din lægedom røre ved de områder, der er knust og brudt i os. Og lad den forvandling, som du har skabt i vores hjerter, komme til udtryk i en forandring i den måde, vi lever på. Både i vores forhold til dig, i forhold til vores forhold og vores syn på os selv, men også i forhold til mennesker omkring os. Far, start din forvandling og din forandring i mig, og lad den få indflydelse på mennesker omkring mig. I Jesu navn. Amen.